Татарстан рәйесе Рөстәм Миңнеханов ТСРның 100 еллыгы станциясында Казан метросының икенче линиясе беренче участогы төзелеше белән танышты. Аны Казан мэры Илсур Метшин, Республика төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин озатып йөрде. Икенче линияның беренче участогын төзү барышы турында Казметрострой акционерлык җәмгыяте генераль директоры Марат Рәхимов сөйләде. Хучи урамыннан Сахаров урамына кадәр 5 чакрым 370 метр озынлыктагы беренче участок 4 станциядән тора. Эшләрне 2027 елда тәмамлау күздә тотыла. Ләйсән тоннель үткәрү комплексы эшенә узган елның мартында старт бирелгән иде. Бер вакытта метро станцияләрдә төзелә. ТСРның 100 еллыгы һәм имәнлек станцияләре күчереп утырту станцияләре булачак. Эштә Донецкидан чакырылган шахтерлар да катнаша. Марат Рәхимов шулай ук метроның икенче линиясенең икенче участогын Универсиада авылы һәм Республика клиник хастаханәсе юнәлешендә перспективалы үстерү схемасын күрсәтте. Стел теннисы буенча Татарстан хатын-кызлар җыелма командасы 2025 елгы Россия чемпионы титулын яулады. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов спортчыларны үзенең Telegram каналында котлады. Татарстан хатын-кызлар җыелма командасы стел теннисы буенча Россия чемпионы. Гурланабыз, котлыйбыз, диелә котлауда. Татарстан мөфтие итеп бер тавыштан кабат Камил хәзрәт Сәмигуллин сайланды. Ул 2013 елның 17 апрельнән бирле Татарстан мөфтие, ислам фәннәре докторы, Коръән хафиз. Мөфтине сайлаулар изге Рамазан айында Республика мөселманнары дини нәзәрәтенең 9-нчы съездында узды. Анда 1520 имам катнашты. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Камил хәзрәт Сәмигуллинга киләчәктәге эшчәнлегендә, шулай ук республикадагы төрле милләт һәм диндәге халыклар арасында татарлыклы дустана мөнәсәбәтләрне саклауда уңышлар теләде. Казан Экспо халыкара күргәзмәләр үзәгендә 13-нче республика ифтар мәҗлесе узды. Анда барлык шәһәр районнардан 13 мең кеше катнашты. Ифтарда катнашучыларны мөселманнар өчен изге Рамазан ай белән Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов котлады. Казанда Бөтенроссия гаилә советының күчмә утырышы узды. Анда гаилә бизнесына ярдәм итүнең актуаль мәсьәләләре турында фикер алышынды. Илнең кайбер төбәкләрендә кабул ителгән, әмма федераль дәрәҗәдә булмаган профильле закон кирәклегенә зур игътибар бирелде. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин әлеге законның Татарстанда кабул ителүен әйтте.
Татарстаныбызда Казанда 34 субъект вәкилләре килеп, менә шушы мәсьәләне карарга исәплибез. Семейный бизнес, гаилә бизнесы, балаларыбызны, туганнарыбызны бергәләп, укмашып, ниндидер бизнес оештырып, шунда продукциясын сатып, тормышын көйләргә дигән өмет белән, насип белән эшне килибез. Татарстанда әлегелектән ул бар иде инде. Хәзер дә бар. Авылларда әз генә җире булса да, бөтен баласын җыеп, шунда эшлиләр. Бәләкәйеннән алып зурына хәтле. Минем уйлавым буенча бик кызык тәкъдимнәр булыр. Кирәк икән без аны закон нигезендә хукларбыз да, тагын да яңа мөмкинлекләр тудырабыз.
Утырышта Россиянең 34 төбәгеннән үз бизнесларын алып баручы гаиләләр катнашты. Аларның күбесе моның белән беренчә дистел шөгыльләнә. Без бөтен Россиядән гаилә бизнесының Татарстанда багланышлар урнаштыруы белән бик кызыксынабыз. Чөнки ул динамикалы рәвештә үсә торган республика дип басызыклады Россия сәүдә сәнәгать палатасы вице-президенты Елена Дыбова. Чистай районы башкарма комитеты җитәкчесенең инфраструктура үсеше буенча урынбасары Павел Емельянов Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә шәһәрнең тарихи объектларын саклау һәм үстерү турында сөйләде. Чистай бай мирасы уникаль шәһәр. Әлегә ул сәүдәгәрләр үзәге булган, Бөек Ватан сугышы вакытында СССР әдипләрен кабул иткән сәнәгать үзәгенә әйләнгән. Хәзер Чистай территориясендә 204 тарихи һәйкәл бар. Аларның 6-сы федераль, 55-е республика һәм 140-ы җирле әһәмияткә ия. Төп максат шәһәр үзәгенең тарихи изен саклау, археология һәйкәлләрен саклау, Чистайны Татарстанның туристик үзәкләренең берсенә әйләндерү. Кеше тарихи жерлекләр инфраструктурасын комплексы үстерү проектын гамәлгә ашыру өчен 2019 елда Россия хөкүмәте һәм Яңа үсеш банкы белән килешү имзаланды. Банк акчасына мәдәни мирас объектларын реставрацияләү һәм җайлаштыруга фәнни проект документациясы әзерләнгән. 2025 елда яңа экспозицияләр булдырып, 11 музей объектын тулысынча реставрацияләү башланачак. Пассажирлар пристаны төзелгән, шәһәргә теплоходлар йөри ала. Ураза тотучы мөселман кардәшләребез игътибарына. Бүген Рамазан аеның 20-нче көнендә Казанда авыз ачу 17 сәгать 58 минутта башлана.